Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Paní Mária je drobná 86-letá stařenka, žijící na Slovensku. Dneska bydlí u syna Alexandra v Trnavě, protože potřebuje pomoc. Šla na nákup, klopítla a spadla ze schodů a zlomila si nohu. Před úrazem žila sama v činžáku v Banské Bystrici. Žila v bytě, kde vychovala své tři děti, a který svým nábytkem se moc od socialistických dob nezměnil. Právě tady před několika lety objevil Filip Pavčík, historik a kolega ze slovenského Postbellum. Někdy v 90. letech četl knížku o 50. letech a jen na okraj autor zmínil rodinu Luptákových, kterou si komunisté podali, jen proto, že několik týdnů ukrývali katolického kněze, po kterém pátral SDB. Filip si vzal telefonní seznam, procházel jednotlivá jména a telefonoval na neznámá čísla. Doufal, že třeba objeví někoho, kdo by o této rodině něco věděl. A tak se mu nakonec podařil objevit statečnou Máriu, o jejímž příběhu veřejnost do dnešních dní neměla nejmenší ponětí.
Jsem Mária Matějčejková, narodila jsem se 26. marce 1931. v Banské Štiavnici. V tom čase moji rodičia boli rolníci. Čo ešte potrebujete k tomu vedieť?
Paní Mária vyprávila pro paměť národa, ať se to třeba z tohoto úvodu nezdá, skoro 6 hodin v roce 2016 a v létě 2017 během několika setkání. Snažila se být přesná, nic nepřeháněla, právě naopak. Přestože prožila mnoho bolesti ve vyšetřovně SDB, rodinu neviděla 5 let, maminku 9, popisuje své martyrium s nadhledem. Říká, že se měla vlastně docela dobře. Pochvaluje si, jak dobře ve vězení vařili. K tomu se dostaneme. Rodina Luptáková se z Baňské Štiavnice brzo přestěhovala. Márie museli být tak 3-4 roky. Odešli do Kalinova, což je slovenské podhůří východních Karpat. Pronajali si půdu a hospodařili. V době ekonomické krize ve 30. letech rodina doslova zbankrotovala. Neměli odbyt, platili odvody z půjčky a za půdu nikdo jejího tatínka nechtěl v kraji zaměstnat. A tak, aby vyrovnali dluhy, takřka všechno prodali. Dostali se na mizinu. Roku 1938 rodinu jejich otec opustil. Přestěhoval se daleko do Bratislavy, kde dostal místo u železnice. Za rok se postavil na nohy a rodina se znova dala dohromady. Nastěhovala se za ním. V Bratislavě žili až do roku 1951, dokud celou rodinu komunisté nezlikvidovali.
Typický socialistický způsob likvidace některých rodin. Prvá byla moje zajištění mojej marmy v roku 1951, v roku 1952 jej odsudení za velezradu na 12 rokov, v roku 1952 moje zajištění a v septembri 52 moje odsudení na 5 rokov podle paragrafu 78 velezrada.
Máriu soudili 8. až 11. září 1952 za ukrývání kněze Štefana Košťála. Dostala podle paragrafu 78 odstavce 1 písmeno C a odstavce 2 písmeno A trestního zákona z roku 1950 5 let. Zabavili jí majetek a odsoudili ke ztrátě všech práv občanských. Tento zákon říkal, že kdo se pokusí zničit nebo rozvrátit lidově demokratické zřízení nebo se za tím účelem s někým spolčí, je velezrádce a bude potrestán na 5, 10, 15 let nebo do životí. Mária tedy vyvázla vlastně s nejnižším trestem. Její maminka dostala 12, její tatínek a sestra byli násilně vystěhováni. Jak se to všechno seběhlo a jak se mladičká dívka s takovým osudem vyrovnávala, právě o tom budou následující příběhy 20. století, kterými vás provází Mikuláš Kroupa.
Právě se vracím na radu od prezidenta republiky.
Únor 1948. Už od války připravovaný komunistický převrat. Soudruzi mají pod kontrolou policii, armádu, dělnické spolky, média, infiltrovali prakticky všechny ostatní politické strany. V únoru 1948 podali nekomunističní ministři demisi. Prezident Beneš ji přijal a komunisté převzali takřka veškerou moc ve státě.
A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob.
Únor 1948 znamenal přelom ve společnosti. Z nalomené demokracie se stala totalita. Události roku 1948, tisíckrát popsané, způsobily i drobné epizody v osobních životech tisíců lidí. Komunisté, kteří se do té doby cítili v mnohých třeba intelektuálních kruzích opovrhováni, ve studentských debatách poráženi, se najednou ocitli na koni. Na gymnáziu, kam chodila Mária, se odehrála v únoru 1948 tato scéna.
Vyskočil ten náš komunistický spolužiak a vyťahol zbraň a povedal, ja neviem, dvom alebo čom, že ich na fleku odstraní. No, vtedy som vyskočila a ja tohoto spolužiaka som krotila, že teda, či sa naozaj chce stať vrahom a žiť s tým, že je vrah, že to je Ivanov názor, to je Karolov názor, toto je tvoj názor, prečo sa nemôžete vypočuť, áno, a porozprávajte sa. A potom si prípadne hoďte po papuli, ale nie vyťahovať, hovorím, a ten, kto tebe tu zbran dal, to bol kto? Koľko máš rokov? Máš si oprávnený, aby si držal zbraň? A proti človeku? Proti svojmu spolužiakovi? No, boli sme šokovaní, keď samozrejme v Čechách vyhrali komunisti, no na Slovensku to bolo lepšie, tu vyhrali demokrati, ale to nepomohlo veľa.
Komunisté slavili vítězství ve volbách roku 1946. V Čechách dostali přes 40% hlasů. Na Slovensku je však porazila demokratická strana, se kterou si to později státní bezpečnost vyřídila. Přední politiky této strany, kteří nestihli emigrovat, poslali komunistické soudy na Uran. Byla neděle a pršelo. Ve 3 hodiny ráno 10. dubna 1951 stálo přesně 23 teologů, katolických kněží, studentů teologického semináře na břehu rozvodněné řeky Moravy. Ta odděluje Slovensko a Rakousko. Jejich průvodci, 3 starší kněží, se neodvážili natáhnout přes řeku lano a uprchlíky nalodit do gumového člunu. Všichni by se utopili. Od svobodného světa je dělili jen desítky metrů. Divoká voda vzala i jejich naději. Smutně se vraceli lesem zpátky do vnitrozemí Slovenska. Kránu je na železničních stanicích zadrželi pohraničníci. Mezi kněžími byl i Anton Srholec a takto vzpomínal krátce před smrtí.
Problémom této 23 člennej skupiny bylo, že tam byli starí ľudia. Mladí ľudia by jsme přišli k Morave, ako bylo naplánované, do polnoci, ale byli tam starí kňazi, ktorí už boli chorí a už sme ich niesli od toho lesa po poliach a ešte to bolo staré, neorganizované, niektorí mali aj veľké kufre, ktorých niesli svoje osobné veci, dokonca písací stroj a spomalili ten pochod.
3 vedoucí saleziáni dali pokyn ostatním, aby se každý podle vlastních sil a po vlastní ose vrátili domů. Anton Srholec vzal pod ramena staršího kněze s jeho bednou knih. A jak říká, jako dva spravedliví pomalu kráčeli lesem zpátky. Chtěli na vlak.
Zobral jsem ho pod pazuchu, nesl svoju aktovku, které jsem mal celý svůj majetok, pár knížek, slovníků a trošku jedla a jeho kufor. A jako spravedliví mali jsme obidvaja občanský preukaz, tak pomaličky sme sa blížili vedomí si, že jsme nikomu neublížili, tak jsme se blížili na stanicu, som ho podopíral, ale pred stanicou vyskočil vojak, ktorý tam bol za rohom a s automatom na nás, ruky hore, a obidvaja sme, lebo už mali informáciu, niekoho chytili, alebo sa to dozvedeli, a už tam sedeli 4 a 5, nás dvoch pridali k ním.
Tak to byl Anton Serholec, katolický kněz, 9 let vězněný v uranových lágrech. Mezi těmito prchajícími kněžími byl i Štefan Košťál.
Moja mama se spoznala s rímskokatolickým farárom, doktorom Štefanom Košťálom, ktorý bol kňazom Spišskej kapituly a pôsobil v Spišskej Novej Vsi, kde učil samozrejme katechizmus a okrem toho aj ruský jazyk na gymnáziu Spišská Nová Ves.
Už koncem roku 1950, tedy před tím neúspěšným útěkem přes řeku Moravu, se kněz Košťál od kosy dozvěděl, že je prý na seznamu STB a chystají ho zatknout. Taková informace nezněla nijak, nepravděpodobně. Ale přesně tímto způsobem STB připravovala léčky. Faktem zůstává, že se kněz Košťál v lednu 1951 objevil před dveřmi bytu rodiny Luptákových a poprosil je o úkryt.
Tohoto kněze si vyhledal nějaký agent provokatér, který mu nabulikal, že je na něho připravený zatýkač. On tomu viac menej uveril, asi bol dosť presvedčivý a hľadal únik z tejto situácie a spojil sa s mojou mamou, ktorá súhlasila a býval u nás od januára 1951 do mája 1951.
Posloucháte příběhy 20. století.
Asi 4 měsíce kněz Košťál žije s rodinou Luptákových. Zatím probíhají první procesy se slovenskými biskupy, jeho blízkými přáteli. Na hlavní poště v Bratislavě bývala instalována obrazovka a lidé se srocovali, když vysílali záznamy ze soudních procesů. Farář Košťál se s Margitou a Márií najeden přišli podívat.
A nechcel veriť svojim očiam, že jsou schopní takto reagovat na položené otázky.
Soudili spišské biskupy Štefana Barnáše, Jána Vojtašáka, Petra Gojdiče, trnavského biskupa Buzalku. Všichni se u soudu, někdy přímo jindy potvrzováním slov prokurátora, doznávali k lezradě, násilí a pokusu o politický převrat. Pro ilustraci, jak to mohlo vypadat, vám pustím plamenou řeč prokurátora Čiška z jiného procesu, také s knězem.
Ale nám je všem jasné, všem jak tady jsme, to nemusí soudit jen těchto 5 členů senátu. Celému sálu je jasné, že pan Pořízek se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezradnou skupinou, která se cvičila ve zbraní, která kradla, která ničila cizí majetek, která nakonec vraždila. A je nám to o to víc jasné, že je to zase jen jedna spojka na Vatikán. Tam si to přece zavedli ve velkém takové toči. A byl to tedy nejpřirozenější spojenec agenta vatikánské a francouzské špionážní služby.
Jednoho dne som prišla z práce domov a doktor Košťál už u nás nebol. Mama nevedela, povedala mi, že nevie nič, čo je s ním a nikde sa podiel. No, tak dni utekali. Koncom mája zaistili moju mamu.
To bylo měsíc potom, co Košťála a další kněze zadrželi pohraničníci. Margitu Luptákovou zatkli v květnu 1951. Rodina netušila proč. Nevěděli, že se Košťál vydal na hranice. Zoufalá rodina pátrala, kde jejich maminku drží, aby přinesli jídlo a čisté oblečení. A hlavně zjistili, jestli je v pořádku. Mária obchází úřadovny SNB, žádá o návštěvu. Všechno jí úřady zamítají. Proto navštívil v Bratislavě právníka, advokáta, aby se s ním poradila, co dělat.
Pán, keď mě vypočul, tak mi povedal jedno. Tím, že byla vaša mama zajištěna, je aj odsuděna.
Právník Márii varoval, ať se o pomoc nepokouší. Rozhodně nemá schánět kontakty do vězení, ani nepátrat, kvůli čemu maminku zavřeli. Nemá prý ani smysl schánět právníky, za které by utratila všechny své peníze a stejně by jí nepomohli. Pak přišlo k ním domů podezřelé úřední oznámení. Úřady povolili jejich účast na soudním líčení se jejich maminkou. Účastnit se ale mohl jen její otec a mladší sestra. Mária nesměla.
Tak jsem pokračovala vo svojej práci, až se přiblížil rok 1952. No a v marci 26. som mala narodeniny a 29. ma prišli zaistiť.
Než se tak stalo, odehrálo se veliké drama, ve kterém Mária hraje řečeno filmovou hantýrkou epizodní roli, ale důležitou. Kněze Košťála, jak už bylo řečeno, v dubnu 1951 zatkli pohraničníci. Předali ho vyšetřovatelům STB. Když se konal soud s oněmi 23 teology, co se nedostali přes Moravu, na lavici obžalovaných Košťál neseděl. Estébáci ho během vyšetřování málem utloukli. Kněz by ve zuboženém stavu soud prostě fyzicky nezvládl. A tak ho v únoru 1952 umístili do nemocnice u státního soudu, aby se na proces zmátořil. Přestože tažení soudruhů proti církvi eskalovalo, nemocnice se bez obětavých řeholnic prostě neobešly. Na rentgenologickém oddělení státní nemocnice v Bratislavě pracovala Cecílie Schellingová, řeholním jménem Zdenka, jeptiška milosrdných sester svatého kříže. Eskorta hlídající Košťála si prý dělala ponižující legraci z kněze a prohlašovala, že Košťála odvezou do Ruska, odkud se už nevrátí. Sestra Zdenka se rozhodla, že musí něco udělat. A když ji jednou bachaři požádali o čaj, přimíchala do něj uspávací prostředky. Zatímco dozorci spali, Košťál se s pomocí jeptišky dostal ven, kde pro něj přes další nemocné v nemocnici a řeholní sestry Zdenka domluvila pomoc. Ta ovšem zklamala a Košťál se ztracený v Bratislavě vypravil na své známé místo Kluptákovým, kde mu otevřela a pomohla Mária. Nevěděla, co všechno se stalo a kam míří. Dostal od ní nějaké peníze, oblečení a Mária ho doprovodila na Křížovnickou ulici do bytu, kde žili sourozenci František a Marie Tomečkovi. Od nich pak pokračoval dál k jistému Michalu Gustavu Sušilovi. Řeholnice Márie Krnáčová, známá rodiny Luptákových, knězi obstarala falešný občanský průkaz. Všechny tyto jmenuji právě proto, že kvůli pomoci Košťálovi stanuli před soudem jako ilegální velezrádná skupina. Mária, když doprovázela Košťála k Tomečkovým, se nevyptávala. Jen pomohla a život šel dál. Na jeptišku Zdenku, která zorganizovala útěk Košťála z nemocnice, čekal mučednický osud. Státní bezpečnosti došlo, že to s tím náhlým tvrdým spánkem ostrahy není jen tak, a připravila past. Na nemocniční oddělení přibyli tři další kněží. Zdenka jim samozřejmě zase pomohla, ale chytla se do provokace. Jeptiška prokázala ve vyšetřovně neobyčejnou statečnost. Nahou jí tloukli do bezvědomí, topili, týrali nespaním a hlady. Zdenka stále zatvrzele odmítala říci, kde je Košťál, a jmenovat lidi, kteří při útěku pomáhali. 17. června 1952 Zdenku Cecílii Schellingovou odsoudili k 12 letům vězení. Dozorci přitom věnovali zvláštní pozornost a opakovaně ji vyslýchali a mučili, aby prozradila, kdo jí pomáhal a kde se kněz skrývá. Nešlo jim do hlavy, že to z ní nemůžou dostat. Podvýživa, kruté mučení, to všechno zničilo zdraví Zdenky. Nejspíš právě kvůli vyčerpání organismu se u ní objevila rakovina prsu. Jako zdravotní sestra věděla, co se musí. Žádala tedy lékařské vyšetření a léčbu. Dozorci z jejího stavu měli legraci. Po měsících se správa věznice rozhodla a milostivě povolila vyšetření a pak i amputaci prsu. Ovšem bez anestezie a narkózy. Takový luxus si prý měla zasloužit spoluprací. Sestra odmítla a nikdo si nedovede představit, jakou bolest při zákroku asi prožila. Rakovina metastázovala. 16. dubna 1955 sestru Zdenku urychleně propustili na svobodu, aby nezemřela ve vězení. Umírající řeholnice doufala, že ji přijmou na dožití v jejím klášteře. Ale úřady to sestrám zakázali a ty poslechly. Několik dnů strávila v bytě přítelkyně, načež té se podařilo sehnat lůžko v řádovém ústavu v Trnavě. Představená hrozby komunistických úřadů prostě ignorovala. Tady sestra Zdenka 31. července 1955 zemřela. Proces blahořečení Zdenky Cecílie Schillingové zahájil slovenský biskup Sokol v roce 2000. Papež Jan Pavel II. Její blahořečení potvrdil v červenci 2003. Lesající myrty zajásají ústa.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Štefana Košťála estébáci po delší době dopadli a dostal 15 let vězení. Předtím ale zatkli 22-letou Máriu Luptákovou. Vtrhli k ním do bytu, stačila se rozloučit se zoufalým otcem. Aby státní bezpečnost situaci uklidnila, houkla na ně, že ji berou jen na půl hodinky.
A když jsem se s mojím otcem loučila, tak jsem mu povedala, že uvidíme se za 5 rokov. Lebo mamu brali na hodinku a dostala 12. No a mě brali na pol hodinku, tak jsem si povedala, tých 5 rokov asi ma nemíní. No a s tím jsem se dostala do vězení.
A právě v této dramatické chvíli jejího života vyprávění přerušíme. Za pár minut budeme pokračovat. Dozvíte se, proč se Mária štítila prostitutek. Za jakých okolností ji propustili po 2,5 letech. A do koho se zamilovala. Nyní mají slovo kolegové s aktuálním zpravodajstvím.
Posloucháte Příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme osud Márie Matejčíkové. V roce 1951 pomohla knězi, ukrývala ho před státní bezpečností. Za to zavřeli její maminku a nakonec i jí. Jejím příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Máriu soudruzi odvezli do bratislavské ulice Špitalská, které se lidově říká u dvou lvů, obdoba pražského barťáku, tedy Bartolomějské. Tady nechali Máriu vysvléknout do naha a musela si obléknout vězeňské tepláky. Takový moment obvykle muži, bývalí političtí vězni, nějak zvlášť nepopisují, nezmiňují se o tom. Ze zkušenosti z paměti národa je pro ženy, pro bývalé politické vězeňkyně, tento moment klíčový. Tedy nahota, ponížení, zbavení civilních krásných šatů, které dělají z žen dámy. Pro Máriu to je dodnes nejotřesnější zážitek z vězení. Dostala mužské kalhoty a košily bez límce. Štíhlá Maria si musela vyžádat šňůru, kterou si kalhoty stáhla. Zavázali jí oči a odvedli kamsi do útrob věznice.
Nohami jsem cítila, že stojím vo vodě. No tam jsem dost dlhý čas stála. Nikdo se ma ani nedotkol, nikdo se ma ani nič neopýtal. Mala jsem už zaviazané oči uterákom. No, po určitom čase to neviem povedať, pretože v takýchto situáciách plyní čas nekonečne pomaly, vlečie sa. Po určitom čase sa objavila ruka, ktorá ma chytila pod pazuchu a z tohoto priestoru ma vyviedla. No, vodili ma po kadejakých chodbách, schodoch, hore, dole, až sa otvorila predo mnou cela, kde na jednej stene bola pripútaná, teda jednalo sa o lôžko, bol pripútaný slamník, za ňou bola stolička, oproti v kúte bolo WC, normálne anglické, pri stoličke bol stolík.
Když stolek vyklopila a připnula na stěnu, všimla si, že je ze spodu vyrytá morzovka. A, tečka, čárka, B, čárka a tři tečky a tak dále. Byl to kód dorozumívání, tedy jediný způsob, jak dát v estébáckých katakombách zprávu. Jsem tady, kdo tu je se mnou, myslete na mě, nechci být sama, vždyť mám dneska narozeniny. Samota, dozorci vynucené nespaní, povinnost chodit ode zdi ke zdi byl v 50. letech nejobvyklejší způsob, jak vězně ke spolupráci zlomit.
Na této celé maličké, která byla, tak jsem počítala 3,5 x 2,5 metra, jsem prechodila kilometre, olympijské kilometre. Keďže z mojho civilného šatstva mi zobrali aj punčochy a športové topanky, v ktorých som bola zaistená, zodrala som si obidve pety na nohách do krvi. Keďže som tvrdohlavá a nechcela som od nikoho nič, na tejto cele som bola na samotke sama asi 2 týždne a konečne ma zobrali na výsluh.
Malá cela, ve které opuštěná Maria čekala na výslechy, se v té době stala jakousi kronikou utrpení, bolesti. Na krví potřísněných zdech byly vydrápané vzkazy, prosby, ale i jedna básnička, kterou si Maria zapamatovala.
Ja vám ho poviem, i keď je tam dosť pejorativných výrazov, tak ich vypípam. Ale domyslíte sa. Keď som tu letoval, bol režim tvrdý. Takže mi zastavil, píp, píp. Režim nepovolil, takže mi stiahlo v iti sval. Potom som s pôžitkou, píp, 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 píp.
Pokusili jsme se básničku s Filipem Pavčíkem ze slovenského Postbellum dát dohromady. Takže tady je náš poněkud amatérský neliterární překlad a domýšlení Máriiných pípnutí. Snad odpustíte vulgarizmy vizenského poety. Recituje kolega Adam Drda.
Když jsem tu v létě létoval, byl režim tvrdý, takže mi zastavil hovnaraní. Režim nepovolil, takže mi stáhl v zadku sval. Potom jsem s požitkem sral.
Toto bol veršik, ano, ktorý pre mňa v tej prežívajúcej hrvoze bol takou vzpruhou, že som tomu človeku blahorečila, že do tohoto hrozného prostredia proste to dal, že sa to dá aj s humorom prežívať.
Posloucháte příběhy 20. století.
Mária Luptáková se na prvním výslechu dozvěděla, že jim jde o Štefana Košťála, který jim utekl.
Nepriznala jsem se, že by som byla s ním bývala. Toto doťahování trvalo ještě, nevím, týždeň, dva, kde vyšetrovatel zase z jedných mnohých výsluchov mi sľuboval, že keď im povie, kde je doktor Košťál, tak ma okamžite pustia. Tak som stíchla, nadýchla som sa a odpovedala som vaše čestné slovo, že ma pustíte, keď vám poviem, kde je doktor Košťál. Tak úplne zajasal, že už ma má. Hovorím, tu na vedľa, vo vedľajšej kancelárii. Podľa hlasu som poznala, že bol tam.
To muselo tedy být po několika týdnech vyšetřování, po tom, co Košťála dopadli. Od Márie chtěli jména lidí, kteří mu pomáhali, což poměrně dlouho zapírala. Na samotce jí drželi a všemožně fyzicky a psychicky trápili víc než 8 týdnů. Po 14 dnech k ní dali spoluvězeňkyni jménem Ludiša. Prý to byla gymnaziální učitelka, která naříkala a druhým dechem tvrdila, že začala spolupracovat a brzo půjde na svobodu.
Hrála velkou trpitelku, keď se utišila, tak sama začala vypitovat na mamu. A já jsem o mame nikdy nehovorila, pred nikam ani jsem nemala s kým. Rozprávala mi také věci, které naozaj musela vědět od mojej mamy. Takže táto pani úplně ztratila moju dôveru, ale rozprávať som musela s ňou a povedať jej, že pracuje pre EŠTB. Toľko odvahy som nemala ani vtedy. Tvrdila mi, že ona za chvíľu pôjde domov, že podľa vysluchov to tak vyzerá, že sa dostane domov a z vlasov vytiahla takýto kúsok ceruzky a natrhala toaletný papier, že mám na to napísať odkaz pre môjho otca. Ani to som nehovorila, že mám otca v Bratislave a kde býva a ona aj ulicu vedela aj všetko. No tak som jej povedala, že nič nebudem písať, pretože môj otec je svojrázny človek a aby sa neopovážila za ním ísť, lebo že ju zhodí zo schodov.
Víc než Mária vyprávila Liduša. Asi se mezi nimi přece jen vytvořilo pouto. Když totiž Liduše odcházela na svobodu, nechala jí půlku svého bochníčku, dokonce cibuli a kousek ovoce. Márii přemístili na samotku u krajského soudu v Bratislavě a přidělili jí nového vyšetřovatele, prý i docela slušného člověka, který na ní už tolik netlačil.
Pýtal se otázky, které mu zřejmě dali, na které se mal pýtať. Čo jsem věděla, jsem odpovedala, čo jsem nevěděla, jsem neodpovedala a čo jsem potřebovala zamlčet, jsem zamlčala.
Lapidárně shrnuje Mária Matejčíková, tenkrát Luptáková, která touto strategií dosáhla dalšího přemístění do jiné cely a vzal si na starosti i jiný vyšetřovatel. Toho Mária přirovnává k opici.
Byl to taký typ muža jako gorila a ruky má také níže kolien. No a to byl jeden příšerný výsluch. Keď som asi tretíkrát povedala, že neviem, tak vyskočil, začal sa vyhrážať. Samozrejme mi prúdom tiekli slzy, odviedli ma na celu a tam som to dávala dokopy. No a nasledujúci deň, ráno len čo nám tú čiernu vodičku dali s tým kúskom chleba, tak už ma brali na výsluch a bol to nový človek, ale na vzhľad celkom sympatický. No, už som sa tešila, ako budem hovoriť. Nie, nepamätám sa, neviem. No, ale on mi len dve otázky dal a keď som odpovedala negatívne, tak potom začal čítať, čo údajne moji spoluobžalovaní o mne hovorili. Tým som sa dozvedela, že čo vedia a čo nevedia. Tak som sa držala toho, čo vedia, to som potvrdila, a čo nevedia, som nepriznala.
Vlastně jí to zachránilo. Referent měl pocit, že je zlomená a konečně vypovídá. Mária si byla jistá mantinely, ve kterých může vypovídat, co chce, logicky splétat svůj příběh a nikomu už neublíží. Nikoho dalšího nedostane do maléru.
Posloucháte příběhy 20. století.
Trest nastoupila ve věznici v Rýmanské Sobotě. Tady se krátce potkala v pletárenské dílně se svojí utrápenou maminkou. Brzo ji přemístili do Banské Bystrice, kde se mezi vězni šířila naděje, že se brzo půjde domů, že nově dosazený prezident Zápotocký vyhlásí amnestii. Skutečně se tak stalo, ale amnestie se týkala jen kriminálních vězňů, nikoli v politických. Máriu přivezli do Zlína, tehdy to byl už Gottwaldov. Pak jí čekali ženské tábory a věznice v Železovcích. Jako vězenkyně pracovala v krejčovské dílně, gumárenské a tabákové továrně, jako zahradnice a nakonec se dostala, byť o to nestála, do kanceláře jednoho ze starších velitelů věznice. Sama o sobě říká, že byla poslušnou vězenkyní. Všechno si beze zbytku plnila, tresty, třeba korekce jí nepotkaly, snažila se nevyčnívat, plnila pravidla bachařek, neodporovala. Vězení neprožívala úkorně, byla mladá a prý si rychle zvykla. Snášela se i s ostatními vězenkyněmi, až na prostitutky, se kterými seděla v Gottwaldově. Měla z nich strach.
Tam jsem měla pocit a i potřebu také štítivosti. Já jsem se bála. Já jsem byla upřímně povedané, i když jsem měla už 21 rokov, ale v tomto jsem je byla těliatko. Byla jsem přesvědčena, že aj dotykom sa pohlavné choroby dajú prenášať. To som naozaj ja dlho nevedela.
Mária prošla všemožnými věznicemi a vystřídala mnoho různých zaměstnání. Stávalo se prý kolem 5, jindy kolem 6 ráno. Pak snídaně, nástup na počítání a transport do zaměstnání, ze kterého se vraceli po 8 nebo 12 hodinách. Pracovala rychle a kvalitně, například v gumárnách, kde vyráběla střevíce z pneumatik. Měla snad nejméně zmetků, tedy pokažených bod. Za práci dostávala velmi málo peněz, ze kterých se strhávalo ošacení i vězeňská strava. Mária ale dokázala i v takových podmínkách ušetřit a tak peníze posílala tatínkovi.
Všetky peníze, které jsem dostala na takzvaný špajzung. Špajzung byl tovar, který byl povolený vězňom, a mohli si nakúpiť fajčiari cigarety, nefajčiari džemy, marmelády, síry, ovocie, proste no, určité druhy výrob a i chleba. Niektorým nestačil chleba, ktorý dostávali prídele, tak aj chleba si mohli prikupovať. No a ja som nebola schopná toto minúť, lebo nefajčila som.
Za zvláštní vězeňské období považuje čas, který strávila ve věznici v Železovcích. Většina vězeňkyň dřela na polích. Mária byla vybraná do zahradnictví. Tato skupina vězňů byla ubytována mimo samotnou věznici, na ubytovně. A byl tam problém s jídlem. Neprovozovala se tam kuchyně. Jídlo se tedy dováželo a než se dostalo na stůl, vystydlo. Dozorkyně protestovali u velitele, že chtějí teplé jídlo a tak se místní kuchyně otevřela. A nebylo možné vařit zvlášť pro dozorkyně a vězně.
Dovolím si tvrdit, že takovou stravu jsem hádám nikdy nemala. Ani keď jsem se sama varila. Byla vynikajúca. Nešetrili na nás, nežgrlili na nás. Napríklad slepačiu polievku s kúskami slepačieho mesa, ja neviem, pečené kačice normálne z príloha. No proste strava ako vysnívaná.
Neuvěřitelné, co říká paní Mária. Kdyby takto mluvila třeba na srazu bývalých politických vězňů, asi by se na ní sesypali, kdeže to seděla.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když dozorci zjistili, jaké zaměstnání měla před nástupem do vězení, že zvládá administrativu, sekretářské práce a je systematická, zavolal si jí hospodář, že nastoupí k němu. Odmítla, že raději, ať vezme starší vězeňkyně, které už na zahradnické nebo zemědělské práce nestačí. Podruhé se už neptal a nařídil jí nastoupit do kanceláře. Říká, že dostávala úkoly, které jí mnohdy přišly zbytečné. Například vykládala, počítala sklady, zase je vracela a pak se to celé zase opakovalo. Jindy jen do nekonečna papírovala. Jednou jí hospodář sdělil, že jede do Nitry.
A sama pýtal, že čo mi má doniesť Nitry. Hovorím, prosím, a čo mi doniesiete? Nepotrebujem nič. A mi hovorí, a slobodu takto by ste nechceli. Hovorím, tu by som chcela, ale to vy nerozdávate. Tak pán hospodár odišiel do Nitry, ono večer sa vrátil, ja som ešte robila, asi bolo treba dačo spraviť. Som sa opýtala, že či je spokojný, ako sa mu vodilo. Nadmieru som spokojný. No a vy čo, nechcete tú slobodu? Hovorím, ale áno, že pán veliteľ, vy nerozdávate slobodu. Hovorí, a predstavte si, že áno, vy idete domov.
Za 14 dní skutečně propustili. Ukázalo se, že se kdosi přimluvil na podmínečné propuštění po odpykání polovičky trestu. Také psal její otec žádost o propuštění, protože byl těžce nemocný a po operaci. Jiné detaily jejího propuštění neznáme. V Národním archivu nám sdělili, že soudní spisy slovenských občanů předali na Slovensko. V Leopoldově, kam byly uložené, nám řekli, že byly skartovány. Faktem zůstává, že Mária Luptáková, dnes Matejčíková, podle komunistů velezrádkyně, šla domů po 2,5 letech vězení na podzim roku 1954.
Otec seděl v kuchyni, vtedy já jsem vyšla po takých drevených schodíkoch, hore na to prvé poschodí. Sestra mi otvorila dvere. Seděl po tme a hovorím, ocko, že kde si? Hovorím, ocko, tu som, už som prišla. A ja so sestrou, my sme mali tak rovnaké hlasy, že ani mama nás nerozoznala podľa hlasu. Ak nevidela, ktorá rozpráva, tak nevedela. Úplne rovnaké hlasy. Tak otec hovorí, a nerob si so mne tu na vrtuľu, mám už všetkého dosť. Toľko som sa načakala, kde nič, to nič. A na to zapálila sestra svetlo. A hovorím, ocko, ale ja som naozaj tu. Tak sme sa zvítali.
Po propuštění několik měsíců hledala práci. Nejdřív nastoupila do Banskošťavnické tabákové továrny, kde pracoval i její otec. Potom šla pracovat do lomu v Krupině. Tady ji zaměstnali v kanceláři. No a právě tady se roku 1961 zamilovala do také bývalého politického vězně Alexandra Matejčíka. Toho STB zatkla už v prosinci roku 1949 jako bývalého generálního tajemníka mládežnické organizace Demokratické strany. Odsoudili ho na 18 roku. Odseděl si 12.
Byl to člověk úctivý, vážený. Jeho si bylo začal vážit. Bol to muž, ktorý všetku lásku dal mne a deťom, ktorý ľúbil len mňa a deti.
Po letech propustili i její maminku a rodina byla konečně po letech pohromadě. Mária vychovávala děti, žila s mužem, podnikovým právníkem u zmíněných lomů. Komunistům nemohli přijít na jméno, ale v socialistické zemi si našli způsob, jak prožít šťastně svůj soukromý život. Cestovat nemohli, peníze neměli, podnikat nešlo. Své děti vychovávali v prostředí demokratických a humanistických hodnot. Pak přišly události roku 1989.
Však to taky trvalo.
Nadšení zasáhlo i Matejčíkovi, ale pravděpodobně nejskeptičtější z nich k tomu, co se dělo, byla právě Mária.
Vtedy můj syn Alexander chodil na vysokou školu, no a přišel s tím, mami, ideme na náměstí, ideme štrngať kľúčami. No, tak jsme sa poobliekali a išli jsme na Bystrické náměstí. A teraz sa dívam po tých ľuďoch, ktorých som poznala všelijako. Vzdychla som si a povedala som si, no tak toto nie je ono. Hovorím, dieťa moje, ty ak chceš, ostaň, ale ja idem domov. Ja nebudem tu štrngať kľúčami. Pre týchto, čo sú na tej tribúne, tých nechcem ani vidieť. V jsem nesmírně rada, že ty tisíce nevinných lidí se dočkali akého takého uznania, že ty 10 tisíce lidí nemusí mať hrôzu o svoje holé životy, o svoju zdravou mysel a môžu si slobodne myslieť, čo im imponuje, čo im neimponuje, čo je správne, čo je nesprávne. Som nesmierne rada, že tomu predsa nastal koniec, i keď to nie je celkom také, ako by malo byť, ale je to o mnoho lepšie. Ľudia, milujte sa. Vážte si všetko, čo dobré máte. Chráňte si pre seba, pre svoje deti, pre svojich susedov, dobrých i zlých. Taký je svet, taký sme my. Ale chceme sa všetci mať spokojne, blažene, dobre. Ďakujem.
Říká Mária Matejčíková, rozená Luptáková. To, že jsme její vyprávění objevili, natočili, příběh zdokumentovali a zpřístupnili na paměti národa, za to vděčíme našim slovenským kolegům a přátelům z tamnějšího Postbellum. Prosím, můžete-li pomoci v této práci, jste vítaní a bude nám ctí vás zvát na všechny naše paměťonárodovecké akce. Jedna z nich, prozradím vám, bude v Národním divadle 17. listopadu, kde budeme udílet ceny paměti národa. Zváni jsou všichni lidé z klubu Přátel paměti národa. Budete tam mít příležitost se s paní Márií Matejčíkovou potkat a pozdravit se.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
BDO Audit, Jan Dobrovský a Petr Pudil, Kamil Čermák, Drahomír Hanák a pan Vratislav Pěchota.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa, nebo 3x2tv postbellum.cz.